Бишкекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутмантан кадырман угарман, 8 июль жума күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Бишкек шаардык соту иликтөөчү журналист Болот Темировдун аны кармоо операциясына катышкан милиция кызматкерлерине иш козгоо тууралуу арызын канааттандырган жок.
Биздин компьютерлардан ишинен анан өздөрү тапкан жамандап сотрудниктер ошол фейк аккаунттар менен байланышы бар деп арыз бергенбиз. Прокуратура иш козгобой койду.
Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбаев өспүрүмдөргө жасалган кылмыштар боюнча туура эмес чечимдер көп болуп жатканын моюн калды.
Кыздарды зордуктап деп атышат. Бул деген жанагы аялдардын укугуна кызыкчылыгына мамлекеттик көзөмөлдүн аябай бошоңдоп кеткенинен анан жоопкерчиликтин таптакыр эле жок болуп калганынан болуп атат да.
Ички иштер министрлигинин статистикалык маалыматында балдарга карата зомбулук иштеринин басымдуу бөлүгү кыскарып кеп жатат. Кара кечиде тоо көчтү. Кендин жетекчилиги көчкүдөн жабыр тарткандар жок деп, бирок экологдор кара кечидеги кен казууга нааразы болууда. Ал арада Таластын Талдыбулак айылында курулуп жаткан май куючу жайга айрым тургундар каршылыгын билдирүүдө.
Биздин үйүбүз берде. Берде жашайбыз. Заправка болсо берге курулуп атат. Биз деген союз тигебиз. Картошка тигебиз, заправканын берге курулганына биз каршыбыз.
Украинага аскер киргизгенине байланыштуу батыш өлкөлөрү Орусияга санкцияларын күчөткөндөн бери бул өлкөнүн жарандары жер которууга мажбур болууда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Айнура Жекши кызы айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орус армиясы бешембиге караган түнү Украинанын Змеиный аралына чабуул койгонун маалымдады. Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Игорь Коношенков ал жерге желек илүүгө аракеттенген украин аскерлеринин бир бөлүгү жок кылынганын билдирди. Одесса облусунун администрация башчысы Сергей Братчук сокку тууралуу маалыматты тастыктап, бирок кандай чыгымга алып келгенин айткан жок. Кара деңиздин түндүк батыш тарабындагы Змеиныйды орус аскерлери согуш башталган 24-февралда басып алып, 30-июнда украин артиллериясынын катуу бомбалоосунан кийин ал жактан чегинүүгө аргасыз болгон. 7-июлда украиналык 3 жоокердин стратегиялык аралга мамлекеттик желекти илип жатканы тартылган видео расмий телеграм каналдарга тараган. Тасма качан тартылганы белгисиз. Ал эми Донбасс облусунун Славянск жана Бахмут шаарларынын айланасында айгышкан кармаштар уланууда. Жергиликтүү бийлик элди эвакуациялануга үндөгөн. Украин куралдуу күчтөрү ушул тапта бир нече багыттан ичинде Херсон жана Запорожьеде алга жылып жатат. Президент Владимир Зеленский батыш өнөктөштөрдөн келген артиллерия жабдуулар майданда өз жемишин бере баштаганын билдирди.
Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія.
Биздин коргоочулар баскынчылардын логистикасы үчүн маанилүү делген кампаларга жана башка тутумдарына так соккуларды уруп жатат. Муну менен орус армиясынын баскынчылык потенциалы төмөндөдү. Душмандын жоготуулары жума сайын көбөйөт жана аларды курал жабдык менен камсыздоо оорлошот.
Які ускладненість їхнього постачання.
Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмү саясатчы Равшан Жээнбековдун социалдык тармактарда өлкөнүн тышкы карызы боюнча жазган билдирүүсүн резонанс жаратып, коомдук саясий абалды туруксуздаштырууга алып келиши мүмкүн деген негизде маалыматтык журналга каттаганын билдирди. Ал материалдын негизинде Жээнбеков менен финанс министрлигинин кызматкерлери күбө катары суролганын, саясатчынын жарыялаган билдирүүсү чындыкка дал келбей турганы аныкталганын кабарлады. Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзада Касмалиева 5 жана 7-июлда күбө макамында суракта болуп, Кыргызстандын тышкы карызы тууралуу жарыяланган макала маалыматтар боюнча суроолорго жооп берген. Азаттыктын ал материалдары жергиликтүү расмий мекемелердин жана эл аралык уюмдардын маалыматтарына таянуу менен жазылган.
6 силтеме боюнча суроо берип атышат да. Бул эмне, кандайбы, тууралуу, анык эмеспи? Анан чын айтканда эми бул макалалар уже жарыядан өтүп, канчадан бери уже турат, мага кандай баа берилет?
Деп айтты Медиаполис институтунун адвокаты Ахмат Алагушев. 7-июлда Клоп басылмасынын редактору Ислам Розиевдин дагы милицияга чакырылганы белгилүү болду. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мунайды ташуу жолдорун диверсификациялоону маанилүү максат деп атады. Буга байланыштуу мамлекет башчы Кытай, Казакстан, Каспий деңизинин акваториясы, Азербайджан, Грузия, Түркия, Кара деңиз аркылуу Европага кеткен Транскаспий маршруттун оптималдаштыруу тапшырмасын бергенин Ак Ордонун басма сөз кызматы кечээ билдирди. Анын алдыңкы күнү Орусиянын Новороссийск шаарынын райондук соту казак мунайынын ири бөлүгү экспортолгон Каспий куур консорциумунун ишин 30 күнгө токтотуу чечимин чыгарган. Негиз катары карамай төгүлгөн жерлерди тазалоо планынын бузулушу көрсөтүлгөн. Ошол эле күнү компания консорциумдун ишин токтотпоо тууралуу арыз менен сотко кайрылды. Алар өндүрүш процессине кыйратуучу залака тийгизген чараларды колдонууга мыйзам жол бербейт деп белгилешти. Орусия Украинага согуш ачып, Москвага санкциялар салынгандан бери казак мунайын бул куур менен экспорттоого ар кандай шылтоо менен буга чейин да чектөө киргизилген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов коронавируска каршы күрөшүү боюнча ыкчам штабтын жыйынын өткөрүп, анда эпидемиологиялык абал жана эмдөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат айтылды. Жыйында Саламат сактоо министрлиги учурда өлкөдө чектөө киргизүүнүн зарылчылыгы жок экенин, медициналык мекемелер ар кандай учурга даярдыгын маалымдады. Кыргызстанга 2020 жылдын март айында киргизилген өзгөчө кырдаал режимин сактоо чечими кабыл алынды. Буга чейин министрлик COVID-19 боюнча статистика кайрадан бериле баштай турганын билдирген. Кыргызстанда коронавирус аныкталгандар соңку 2 аптадан бери кайра каттала баштады. Британ премьер-министри Борис Джонсон кызматынан жана башкаруудагы консервативдүү партиянын төрагалыгынан кетти. Бул тууралуу жарыялап жатып, саясатчы дүйнөдөгү эң мыкты иштен кетип жатканына өкүнөрүн айтты. Бир аптага жетпеген убакта кабинеттин 50%-дөн ашуун мүчөсү жана жогорку аткаминерлер Джонсон менен иштөөдөн баш тартып кызматынан кеткен. Бир катар маалымат каражаттары консерваторлор партиясынын жаңы жетекчиси шайлангыча Джонсон премьердин кызматын аткара берерин жазышкан. Партиянын курултайы эрте күзгө белгиленген. Джонсон так дата эмки жумада жарыяланарын билдирди. Премьерге нааразылык бир нече жаңжалга байланыштуу күчөгөн. Кабинеттин мүчөсү эки эркек кишиге асылганы ачыкка чыккандан кийин Джонсонго буга чейин да ушундай жорукка барган адамды жогорку кызматка дайындаган деген доомат артышкан. Андан тышкары өкмөт башчы өзү коронавирус күчөп турган маалда карантин эрежелерин бузуп резиденцияда отуруш өткөргөн деп айыпталган. Джонсон партияны жана өкмөттү 2019 жылдан бери башкарып келген. Кыргызстандын футбол боюнча кыз келиндер курама командасы эл аралык КАФА Women's Championship мелдешине катышат. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол уюму билдирди. Мелдеш 8-20 июль күндөрү Тажикстандын Дүшөмбү шаарында өтөт. Ага Кыргызстандын, Тажикстандын, Ирандын, Өзбекстандын жана Түркмөнстандын курама командалары катышат. Кыргызстандык кыз келиндер 8-июлда Иран менен беттешет.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы айтып берген. Бул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 8-июлда Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда күндүз 26-31, Таласта 22-27, Баткен, Ош, Жала Абад жергелеринде 29-34, Ысык Көл облусунда 21-26, Тоолу Нарында дагы 21-26 градус жылуу болот. Башкалаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 28-30 градус жылуу. Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык соту иликтөөчү журналист Болот Темировдун анын кармоо операциясына катышкан милиция кызматкерлерине иш козгоо тууралуу арызын канааттандырган жок. Ал арада Ички иштер министрлигинин Ленин райондук бөлүмүнө саясатчы Равшан Жээнбековдун билдирүүсүнөн улам Азаттык медиа мекемесинин жетекчисинен сырткары Клоп басылмасынын башкы редактору да суракка чакырылганы белгилүү болду. Бул окуялар сөз эркиндигине байланыштуу маселени кайра күн тартибине чыгарды. Толугураак Эленора Бешеме кызы айтып берет.
Бишкек шаардык соту 7-июлда 1-май райондук сотунун Болот Темировдун арызын четке кагуу тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Журналист сотко аны кармоо операциясына аралашкан милиция кызматкерлерине иш козгоп, жоопко тартуу тууралуу кайрылган. Темировдун азаттыкка билдиришинче, ал кармалган күнү наркологиялык текшерүү учурундагы милиция кызматкерлери тарткан видео жана Темиров Лайв каналынын тергөөчүлөр алып кеткен компьютериндеги тасмалар кийин социалдык түйүндөргө фейк аккаунттар аркылуу тараган. Журналист мындайга жол берген ички иштер кызматкерлерин жоопко тартуу тууралуу арыз менен прокуратурага кайрылып, бирок ал арыз канааттандырылган эмес.
Сотрудниктерге ушундай бизди ишке тиркелген нерселер биздин компьютерлардан ишине анан өздөрү тапкан жамандап сотрудниктер ошол фейк аккаунттар менен байланышы бар деп арыз бергенбиз. Прокуратура иш козгобой койду. Анан кийин биз сотко бердик на решение прокуратуры.
Ушул тапта Темировдун жана аны менен иштешкен түкмө акын Болот Назаровдун ишин Свердлов райондук соту карап жатат. Аларды милиция жыл башында кармап чет жака чыкпоо тууралуу тилкаты негизинде кайра бошоткон. Анын алдында YouTube-дагы Темиров Лайв каналына жемкорлук тууралуу иликтөө жарыяланып, анда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аты аталган. Темиров менен Назаровго маңзатка байланыштуу кылмыш иши козголгон. Иликтөөчү журналистке жалпысынан 4 иш ачылып, анын баары бириктирилип каралып жатат. Журналист бул иштерди куугунтук катары мүнөздөп келет. Ал арада оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун өлкөнүн тышкы карызы тууралуу Facebook-тагы баракчасындагы билдирүүсүнөн улам Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Найзада Касмалиева 7 июлда Бишкектин Ленин райондук милициясына күбө макамында экинчи ирет сурак берип чыкты. Тергөөчүнүн билдиришинче, Жээнбеков социалдык тармактар аркылуу жарыялаган билдирүүсүн бир нече медиа каражаттарынын, анын ичинде Азаттык медиа мекемесинин маалыматтарын булак катары көрсөткөн. Азаттыкка юридикалык жардам берип жаткан Медиа Полиси институтунун адвокаты Акмат Алагушев суракка чакыруудагы калпыстыктарды айтып берди.
Кылмыш иш барбы жокпу ал белгисиз болуп атат да. Ал жооп берген жок. Мына Айзада Касмалиеваны жетекчи катары чакырып туруп, 6 силтеме боюнча суроо берип атышат да. Бул эмне, кандайбы, тууралуу, аныкпы, анык эмеспи? Анан чын айтканда эми бул макалалар уже жарыядан өтүп, канчадан бери уже турат. Мага кандай баа берилет?
Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси биринчи суракка 5 июлда барган жана ал 2.5 саатка созулган. Азаттык медиа мекемеси Кыргызстанда бейтарап жана калыс маалымат тараткан медиа каражаттарынын бири экенин белгилей кетели. Ал арада саясатчы Равшан Жээнбеков 7 июлда Facebook-тагы баракчасы аркылуу күч органдарына кайрылып, журналисттерди жайына койгула деген мазмундагы кайрылуу жасады.
Когда меня ночью в течение 6 часов допрашивали следователи.
Мени түн ичинде 6 саат бою тергөөчүлөр тышкы карыз боюнча менин билдирүүмө байланыштуу сурак алганда, мен тышкы карыз 1 миллиард доллардан ашык болуп өсүшү мүмкүн дегенде, Азаттык, Клуб жана Спутниктен ачык булактардан алгам деп айткам. Мен жазган постко байланыштуу силер журналисттерди суракка чакыра баштадыңар. Муну силер Азаттыктан баштадыңар. Бул туура жана адилет эмес. Ошондой эле мыйзамсыз.
Несправедливо и незаконно.
Азаттык бул сурактар тууралуу Бишкек шаардык милициясына жана Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылып комментарий сурады жана бул макала жазылып жаткан чакта кандайдыр бир маалымат ала алган жок. Бул окуялардан улам журналисттерге каршы куугунтук милициянын саясий куралга айланышы тууралуу доомат айтыла баштады. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаев бул сындарды четке какты.
Бул журналист тууралуу жоосо милиция тууралуу эмес айта албайм. Себеп дегенде мен астында же материал жок. Мен деле прессадан угуп атам. Ана так мынаындай анан курал эми ал туура эмес, түшүнүк. Милиция деген келген материал боюнча иштейт. Болгон иш боюнча сен ушуну карма, арттан жүр деп айтпайт да. Ошо Жээнбеков Рашан Кошуров суроо бербейсиңерби? Эмне үчүн туура эмес кээде бир сүйлөйсүз деп? Бир адам деген өзүнүн айтып аткан сөзүнө, ар бир адам өзүнүн жасап аткан ишине мындай баа берип сүйлөш керек.
Президент Садыр Жапаров өткөн айдагы маектеринин биринде анын ишин сынга алгандар менен соттошпой турганын жана сөз эркиндиги болушу керектигин билдирген. Бирок Кыргызстандын соңку кездери сөз эркиндигине байланыштуу сындарга айтыла баштады. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы эфирин улантабыз. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков өспүрүмдөргө жасалган кылмыштар боюнча туура эмес чечимдер көп болуп жатканын моюнга алды. Ички иштер министрлигинин статистикалык маалыматына караганда зомбулук иштердин басымдуу бөлүгү кыскарып кетерин көрсө болот. Активисттер, укук коргоо органдарын жана бийликтин кайдыгер мамилесинин айынан өлкөдө зордук зомбулук өсүп жатат деп айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Ушул тапта Кыргызстанда коомчулук 2 милиционер жана дагы 2 адам тарабынан зорукталганы айтылып жаткан 13 жашар кыздын сотунун адилет болуусун талап кылууда. Социалдык тармактарда зордукчулардын кылмыш жоопкерчиликтен кутулуп кетүүсүнө жол бербөөгө чакырыктар күч алды. Буга жашы жете элек кыздардын 2 жандан көп адамдар тарабынан зордукталып, бирок сот аларды актап жиберген учурлары арбын экенин негиз берүүдө. 2020-жылдын аягында Тоң райондук соту 13 жаштагы кызды зорктоого шектелген 2 жаранды актаган. Дагы бирөө бардык далилдер жетиштүү болгонуна карабай жеңил жаза алган. Күчө кызы зоркталып, ансыз да шагы сынып турган ата эне үчүн соттун чечими кош сокку болгон.
Мен эч убакта ойлонгон эмесмин мунучу. Мен кызым ушу тагдырга калат деп ушундай, мен кызымдын тагдыры тебелейт. Ушу өкмөт ушуну акыйкатты айт деп сезген ушунчу. Эч убакта акыйкат жок экен мен. Мыйзамга да ишенбейм, акыйкатка да ишенбейм ушунчу.
Сот ишинде шектүү 3 эркек 13-төгү кызды. Кимдир бирөөгө бул тууралуу айтчу болсо, тартып алган видеону классташтарына көргөзөбүз деп коркутуп, жарым жыл бою зорлуктап жүргөнү айтылган. Коомчулук бул ишти караган судьянын кызматтан алынуусун талап кылып, онлайн акция өткөргөн. Бирок аягында жогорку сотто райондук соттун чечимин күчүндө калтырганын Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бөбүсара Рыскулова белгилейт.
Мен жогорку сотто өзүм укук коргоочу катары бүт ушул эмелерге өзүм катышам да. Ошондо айтышты, өзү каалаган дейт. Мен дагы өзүм аябай жаман болдум да. Анан энесин айттык, жаңы жагдайлар менен дагы кайрылабыз десе, эже коюңузчу деди. Ким ишенет? Баары бир колуңардан келбейт экен. Тиги андан көрө биз башка айылга көчүп кетебиз. Кызым деле аябай жаман болуп атат.
Ички иштер министрлигинин 5-июлдагы маалыматына ылайык, 2021 жылы зордуктоо фактысы боюнча 604 иш катталып, анын 325 кыскарган. Ага кылмыштын курамы жок болгону себеп болгон. Өндүрүштөгү 249 кылмыш ишинин 223 бейт ачылган, 148 факты сотко өткөрүлгөн. Социалдык тармактарда зомбулук жасагандардын ээн эркин жүрүп же жеңил жаза алып кутулуп кетишине сот системасы, прокуратура жана ички иштер министрлигинин коррупциялашканы себеп деген пикирлер жайноодо. Талкууларды министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун 13 жашар кызын зорукталышы тууралуу маалыматка реакциясы күчөттү. Байсаловдун мындай элдин маанайын бузуп, стресске кептей турган маалыматтарды жарыялабай, маалыматтык гигиенаны сактоого чакырганын жарандык коом каршы алды. Адам укугу темасында жазып жүргөн журналист Сүйүн Курманова өкмөттү башын кумга каткан төө кушка салыштырды.
Бул жөнүндө айтпай коюп анан маселе бүтүп калса анда жакшы го. Жанагы кумга башын тыккан төө куштай эле болуп калбайлыбы анда. Кыргызда кеп бар, оорунду жашасаң өлүмүң ашкере кылат деп. Бул деген оору, социалдык оору болуп атат. Жана балдарга карата, аялдарга карата зомбулук деген массалык түргө айланды да. Бул бир жолу болуп калып жабылып кала турган, жолусу бүтүп кала турган маселе эмес. Бул республиканын региондон ар кай жагынан ар кандай жанагы согуштук маалыматтар сыяктуу фактылар келип атат. Кемпирин да зорутуп атат, келиндер көчөгө чыкса келиндерди көз көрүнө кол салып атышат, кепкенедей кыздарды зордуктап атышат. Бул деген жанагы аялдардын укугуна кызыкчылыгына мамлекеттик көзөмөлдүн аябай бошоңдоп кеткенинен анан жоопкерчиликтин таптакыр эле жок болуп калганынан болуп атат да.
Бул аралыкта жогору соттун төрагасы Замирбек Базарбеков өспүрүмдөргө жасалган кылмыштар боюнча туура эмес чечимдер көп болуп жатканын моюналды. Ал 6-июль күнү Чүй облусунда соттор менен жолугушуу учурунда айрым судьялар өспүрүмдөргө жасалган кылмыш иштерин кароодо мыйзам бузуу менен өзгөчө оор кылмыштарды анча оор эмес кылмыштарга квалификациялап, айыпталуучуларды жазадан бошотуп жиберген учурлары көптүгүн айтты.
Жогоруда айтылган нерселер сот системасында болуп жаткан терс көрүнүштөрдүн билинип калган коомчулукка кызуу талкууга алынган аз эле бөлүгү. Билинбей жазалып жаткан жат көрүнүштөр кыйла көп экенин баарыбыз жакшы билебиз.
Жогорку соттун төрагасы ар бир чыгарылган чечимдин артында адам тагдыры турганын дагы белгиледи. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Укук коргоочу уюмдардын 5-июлда президентке кайрылуусунда жазылгандай, Кыргызстанда былтыр зордуктоо боюнча кылмыш иштеринин 75%, ала качуу боюнча иштердин 94%, үй бүлөлүк зомбулук боюнча укук бузуулардын 90% кыскартылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 8-июль жума күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мунай ташуунун башка жолдорун өнүктүрүүнү тапшырды. Буга орусиялык соттун казак мунайын экспорттогон компаниянын ишин 30 күнгө токтоткону себеп болгону айтылууда. Серепчилер Казакстандын казынасы Каспий куур консорциумун токтоп калышына дээрлик 300 миллион доллар зыян тартарын эскертишүүдө. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
7-июлда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев казак мунайынын Орусияны айланып өтүп Батыш рыногуна экспортталышына шарт түзгөн куур куруу мүмкүнчүлүгүн изилдөөгө буйрук бергенин Ак Орданын басма сөз кызматы кабарлады.
Приоритеттүү багыт
Транскаспий багыты. Казмунай газга аны ишке ашуунун эң жакшы вариантын, анын ичинде теңиз кенине инвесторлорду тартуу мүмкүнчүлүгүн иштеп чыгууну тапшырдым. Өкмөт Самрук казна менен бирдикте Атырау кең кыяк жана кең кыяк Кумкөл мунай кууруларынын кубаттуулугун жогорулатуу боюнча чараларды көрүшү керек.
Токаев ошондой эле Казакстандын портторун Каспий деңизинин алдыңкы түйүндөрүнө айландырууну тапшырды.
Мен өкмөттүн алдына стратегиялык милдетти койдум. Биздин портторду трансформациялоо, аларды Каспий деңизинин алдыңкы хабтарынын бирине айландырууну тапшырдым. Деңиз флотун Чыңдоо жана Актау портунда контейнердик хаб түзүү керек деген пикирге толук кошулам.
Деп билдирди Касым Жомарт Токаев. Казак лидеринин мындай билдирүүсүнө бир күн мурунку Орусиялык соттун чечими себеп болгон. Орусиянын Новороссийск шаарынын райондук соту казак мунайынын ири бөлүгү экспортталган Каспий куур консорциумунун ишин 30 күнгө токтотуу чечимин чыгарган. Сот 6 майда текшерүүдө Ространснадзор ишкананын жайларында экологиялык эреже бузууларды аныктаганын билдирди. Консорциумга кемчиликтерди жоюу үчүн 30 ноябрга чейин убакыт берилгени маалымдалды. КТК өз билдирүүсүндө эскертүүнү аткаруунун мөөнөтү белгиленген менен Ространснадзор алардын ишмердигин токтотуу арызы менен кайрылганын белгиледи. Консорциум Орусиянын укуктук талаасында иш алып баргандыктан соттун чечимин аткарууга тийиш. Чечимди мыйзамда көргөзүлгөн тартипке ылайык талашабыз, деп билдирди компания. Ал эми казакстандык экономист Андрей Чабатырев Настоящее время телеканалына берген маегинде КТК үстү-үстү жылдын март айынан бери алгылыктуу иштебей турганын, азыркы соттун чечими менен Казакстандын казынасы оор жоготууга дуушар болорун эскертти.
Еще в марте подсчитывала казахстанская
КТК марттан бери борондун улам 30% гана иштечү, кийин 50% иштей баштады. Көп өтпөй соттун чечими менен 30 күнгө иши токтоду. Бирок андан кийин деле ишмердиги толугу менен жанданат деп айта албайм. Казакстандын бюджети азыр болбосо да, кийин мунун запкысын тартат.
Деди казакстандык экономист. Ал эми саясаттануучу Досым Сатпаев казак-орус чыңалуусу мунайдан башталганын, аны Украин-орус мамилеси менен салыштырды.
Орусия биздин мунай экспортубузга тоскоол болуу менен Казакстанга энергетикалык кысымды баштады. Ал бир кезде Орусиянын газ саясатынан көз карандылыгынан пайдаланып, Украинага карата ушундай кысымды көрсөткөн болчу. Кандай болгон күндө да, ушул жагдайда Казакстан экономиканын мобилизациялык антикризистик моделин түзө башташы керек. Анткени бизди келечекте жагымсыз окуялар күтүп турушу мүмкүн,
деп жазат Facebook'та Сатпаев. Казакстандык экономист Алмаз Чукин газ куурунун иши бир айга токтоп калса, Казакстан менен экспортерлор 300-500 миллион доллар жогото турганын Facebook'та жазды. Орусия Украинага согуш ачып, Москвага санкциялар салынгандан бери казак мунайынын бул куур менен экспорттоого ар кандай шылтоо менен буга чейин да чектөө киргизилген. Орусия Казакстандын эң негизги соода өнөктөшү. Туңгуч президент Нурсултан Назарбаев Орусиянын президенти Владимир Путин менен тыгыз байланышта болгон. Бирок 2019 жылы бийликке Токаев келгенден бери эки лидердин ымаласы жакшы эмес. Өткөн айда Санкт-Петербургда өткөн экономикалык форумда казак президенти расмий Нурсултан Украина чыгышындагы Орусия колдогон жикчил түзүмдөрдү тааныбай турганын айтканда чыңалууга жем таштаган. Форумда Токаев орус саясатчылар менен серепчилерди сынга алып, аларды Казакстанга ачык чабуул жасоо менен эки өлкөнүн ортосунда арасчылык жаратты деп айыптаган. Белгилей кетсек, Казакстан Германияга 20 жылдан ашык убакыттан бери чийки мунай затын сатат. Бирок анын немис рынагы үлүшү акыркы бир нече жылда тездик менен өстү десек жаңылышпайбыз. 2021 жылы Казакстан Норвегия менен Улуу Британияны озуп, Германияга мунай ташыган ири өлкөлөрдүн ичинен Орусия менен АКШдан кийин 3-чү орунду ээлеген. Ал эми Евробиримдиктин орус мунайга киргизген эмбаргосу 2022 жылдын аягында толук күчүнө киргенде коңшу Казакстандын бүткүл Евробиримдикти камсыздоодогу ролу кыйла өсүшү мүмкүн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми Азаттык радиосунун аймактагы кабарчылары даярдаган баяндарга кезекти берсек, Таш Көмүр шаарындагы жергиликтүү тургундар өз көйгөйүн чечүүгө киришти. Классташ айымдар дыйканчылык кылып, андан түшкөн кирешеге эс алуу багын курууну пландап жатышат. Жаштардын демилгесин жергиликтүү бийлик менен жашоочулар кубаттап, колдоого алууда. Учурда парк курууга жер каралууда. Социалдык көйгөйдү чечүүгө бел байлаган Таш Көмүрлүк айымдардын демилгеси тууралуу кененирээк Талгат Абжалил уулу баяндамакчы.
Поселка деген айыл келет, Кудуксай, Кашкулак, Чүйүтсай деген. Ошондо 5 айылдын эли ошол жерге келип эс алмакта.
Ташкөмүр шаарына караштуу Теңдик айылынын 34 жаштагы тургуну Мира Чолпон Кулова айылга парк куруу демилгесин көтөрүп, алгач үй бүлөсү менен кеңешип, дыйканчылык кылууга жер бөлүп берүүнү суранган. Бир туугандары колдоп, жыл сайын өздөрү пайдаланып келишкен 70 сөтүк жерин берген. Жер маселеси чечилгени менен Чолпон айым дыйканчылыкты жалгыз ишке ашыра албасын билип, бул оюн класташ кыздарына айткан, дароо алар да колдоого алышкан.
Биздин Теңдик айылынын ичинде чечилбеген ички социалдык көйгөйлөр аябай көп. Бирок ошолорду чечкенге акча керек да, баары каражатка барыпта калат. Анан лучше мамлекетке жардам кылалы дедик дагы дыйканчылык кылайын дедим да мен. Үй бүлөмөн жерди алгандан кийин классташтарыма сунуш кылып көрдүм. Мен 87 жылы окуган, бул айылда окуп бүткөм. 90% позитив болду да. Почему бы и нет? Неге давай кылабыз? Бизде эмне жардам керек деген сөзду уккандан кийин мен уже 100% мындай күчөп кеттим да.
Жүгөрү эгилип ага кете турган трактор чыгымдары, дары алдык, мисалы селитрачы. Трактор баягы культивация салдырдык, суу койдурганга даже акчаларды классташтар өзүбүз чогултабыз. Бири 500, бири 200, бири 300 колунан келгенин чогултуп ошентип анын дарысын алып септик да. Мындайча айтканда быйылкы полный эме биздин өзүбүздөн болот. Анан кийин андан түшкөн каражатты быйыл ошо бир 400 миң 500 миң каражат алабыз деп атабыз буюрса.
Ондой классташ кыздар 70 сөтүк жерге быйыл жүгөрү эгип, биргеликте чабыгын чаап, убагында суугарып карап жатышат. Айганыш Жуматаева дагы бул демилгени колдогондордун бири. Ал быйылкы түшүмдөн түшкөн кирешеге эс алуу жайына жер бөлүнүп калса, алгач тосмо сатып алып, жердин айланасын тосуу үчүн алгачкы кадамдарын башташарын айтат.
Алыста жүргөндөрдөн эми колдоп акчалай жардам бергендер бар. Өзүбүз деле колдоп, мисалы бунун даанын өстүрүп алгандан кийин кайра өзүбүз деле сатып алабыз деген дерибиз бар. Ортодо бюджет чогултуп көздөгөн максатыбызга жетебиз деген ниетибиз бар буюрса.
Айылга парк куруу демилгеси жашоочуларды куандырды. 800-дөй кожолук жашаган Теңдик айылында бүгүнкү күндө атайын эс алуу багы жок. Эгер эс алуу багы ишке кирсе, жанаша жашаган дагы 4 айылдын эли дагы келип эс алса болот дейт. Теңдик айылынын тургуну Мурзабай Оморбеков.
Жакшы инициатива көтөрүп аткан экен. Жаштар дагы койгонот. Биз дагы келип калдык, мына ушуну күйөө болуп отурабыз. Ушу мындан ары баардык нерсени колдоп ушуга окшогон нерселерди. Эми ошого башталса башка нерсе эми курулат, баардык нерсе болот.
Демилгечилер 4-5 жыл аралыгында бул парк ишке кирип калат деп пландап жатышат. Жергиликтүү бийлик болсо жаштар үчүн эс алуу багына ылайыктуу жерди караштырып жатат дейт Теңдик айылынын башчысы Узакбай Асыранкулов.
Буюрса ойлор бар, болжолдор бар, ошо жерлерди чечкенге аракет кылабыз. Эми бөлүнгөн жерлер бар, ошолорду мыйзамдаштырып, мыйзамдык жол менен чечип бергенге аракет кылабыз.
Классташтар келерки жылы мамлекетке караган жерден 5 гектар ижарага алып, дыйканчылык кылууну көздөп турушат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун 8-июль жума күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Кара кечеде тоо дагы көчтү. Кендин жетекчилиги көчкүдөн жабыр тарткандар жок деп, көмүр казуу иштерин үзгүлтүккө учуратпаганын айтууда. Кыргызстандагы эң чоң деп эсептелген бул кендеги мындай жаратылыш кырсыктары акыркы 3 жылдан бери байма-бай орун алып жатат. Активисттер муну кара кечедеги экологиялык жана техникалык коопсуздук иштери сакталбай жатканы менен түшүндүрүүдө. Теманы толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын маалыматына ылайык, көчкү 2-июлда түшкөн. Айрым маалыматтарда көчкүнүн астында көмүр казып жаткан оор техника калып кеткени жазылган. Мекеменин маалымат катчысы Жиде Зоотбекова аны четке какты.
Болжолдуу маалыматтар боюнча 30-40 миң куб тоо тилкесинен топурак көчтү, техниканы топурак басып калды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Ал эми азыркы учурда жумуш таттык режимде жүрүп жатат, көмүр казууга залакасы тийбейт экенин маалымдайбыз.
Мекеменин кара кечээ филиалынын башчысы Болот Мухамбетов бул көчкүнүн жүрүшү күн мурунтан билингенин айтты. Ал тоодогу жараканы көрүп, тилкеге жакын жайгашкан жумушчулардын турагын башка жерге көчүргөнүн билдирди.
Коркунучтардын баардыгын алдын алып атабыз, тийиштүү специалисттер иштеп атат. Ошол себептен муну алдын алуунун себебинен алдында эч ким калган жок, эч кандай баягы тоо кен техникасына залакасы тийген жок да. Муну биз күтүп атканбыз. Муну биз күтүп атканбыз, февралдан баштап эле күтүп атканбыз.
Мухамбетовдун билдиришинче, кенде көчкү жүрүшү мүмкүн болгон башка аймактар да бар. Учурда алдын алуу иштери жүрүп жатат.
Азыркы келген жетекчилик ошол именно экологиялык коопсуздук, техникалык коопсуздук боюнча иштерди алып барып атат. То есть буга чейин пландар түзүлгөн. Азыр пландарды карап жатабыз кайра. Пландарды карап жатабыз. Буга чейинки кетирилген мүчөлүштүктөрдү кайра оңдоонун үстүнөн конкретно иш жүрүп жатабыз.
Кара кечеде жер көчкү түшкөн мындай окуялар соңку 3 жылдан бери байма-бай катталы баштады. Көлөмдүү көчкү 2020 жылы да жүргөн. Кеминде 2 миллионго чукул тоораган. Анда кара кече суусу бөгөлүп, электр мамыларын жана зымдарын зыянга учураткан. Болжол менен 500-600 метр жолду жаап калган. Транспорт министрлиги айланма жол салганга чейин көмүр ташуу иштери 1 аптага токтоп турган. Ага чейин 2020 жылы 17 августта дыйкан кара кече жолуна таш кулап, көмүр кенине алып барган жол жабылган. Мындай окуя былтыр да катталып, бир экскаватор көчкүнүн астында калган эле. Кара кечени коргоо комитетинин төрайымы Алтынкүл Түлөбаева аймакта экологиялык маселе чачтан көп экендигин айтууда.
Берген чиновниясындай кылып ар бир жерге көңдөйчө пайда болгон ал жердечи. Эске атып алдым барды, баягы жакшы жерин алып алып эле акча жасап, анан ошондой кеткен да. Ошон үчүн түшөт аякчы. Ошо жерлер бар, анын баары бүтөлүп кала элек. Анан баягы жыртык байпакты эле жамаачыдай бериш кандай нерсе? Мен апа катары айтайын, туурабы? Анан ал жерди канчалык жамаса эле ал түшүп бүтмөйүн болгону болгон ал жердечи.
Бир катар экологдор да кенде болуп жаткан кырсыктарды башталман иштерге байланыштырып жатат. Энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Үмбөтәлиев кенде атайын нормалар сакталбай жатат деп эсептейт.
Кышкы даярдык болуп көмүр казабызды, көмүрдүн астынан кооролашып тиги эч кандай эгежерди, экологияны эч сактабай ошо тиги баардык кодуну бузуп атат баардыгы эмелерди, тартиптерди. Ошол негизинде көчкүлөр дагы улана берет. Эгерде тиги атайын бул план деген бар.
Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин жумгалдаг адиси Канат Карыпбеков кен казуудагы кемчиликтер атайын түзүлгөн комиссия аныктарын айтууда.
Текшерүү эмес бул, атайын ар кайсы райондук, областтык өкмөттүк комиссия болот жана осенний зимний периодко подготовкачы. Анан ошого карата райондук администрациянын буйругу чыгып туруп 10 киши 10 мекемеден турган эртең күрсүгүндө атышат ушу чыгабыз деп жана ошондон кийин билим десе мен за так көрө элекмин да кандай состояние, эмне состояниеде азыр карьерлерим барычы.
Кара кече Кыргызстандагы эң ири көмүр кендеринин бири болуп саналат. Анда 400 миллион тоннадан ашык көмүрдүн запасы бар. Кен аймагында 3 ишкана, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын кара кече филиалы, Шарбон жана Ак жол аттуу ишкана көмүр казып иштейт. Кара кечедеги ишканалар Бишкек шаарына, Чүй, Талас, Жалал Абад, Нарын облустарын көмүр менен камсыз кылат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте теле берүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми Таласка келсек, Таластын Талдыбулак айылында курулуп жаткан май куюучу жайга айрым тургундар каршылыгын билдирүүдө. Алардын айтымында тургундар жашап жаткан үй менен курулуп жаткан май куюучу жай жакын жайгашкан жана чарбактагы жер жемиштерге зыяны тиет деп чочулашууда. Бул боюнча СНПДМ кызматы да талапка жооп бербесин билдирди. Темага Таластан Максат Кутманбеков токтолот.
Биздин үйүбүз берде, берде жашайбыз. Заправка болсо берге курулуп атат. Биз деген сайыс тигебиз. Картошка тигебиз, заправканын берге курулганына биз каршыбыз.
Талдыбулак айылындагы курулуп жаткан май куюучу жайга айрым жергиликтүү тургундар каршы чыгууда. Алардын пикиринде май куюучу жай жолдун аркы бетинде болуп, үйдөн алысыраак курулса болмок дешет. Анткени органикалык аймак статусун алган Талдыбулак айылы жашылча жемиштерди өстүрүп Бишкекке сатышат. Бир чети адам өмүрүнө коркунуч туулса, бир четинен жемиштерге зыян алып келет, дейт Гүлмира Жумаева.
Заправка мейли ачыла берсин дейбиз, бирок будан бир нар жолдун нар жагына ачылса биз макул болмокпуз. Бирден болсо суу ичебиз. Сайыстерибизди сугарабыз. Ушулар аркылуу. Бензиндин жыты бар. Бизге аябай эле зыяндуулугу көп бизге. Мунугу суу менен элдердин бардыгы огороддун полясын сугарат. Эчтеке чыкпай калса бизге ким жооп берет? Мынакей үйүбүз мунугу жерде. Бизге мунун жытынын эле зыяндуулугу канча?
Ал эми 8 жылдан бери күнөсканага жер жемиш өстүрүп келген Зинакан Кулубаева үй бүлөлүк кирешесинен айрылганы турат. Анткени ал өстүргөн жемиштерге химиялык жерсемиткичтерди кошпой органикалык продукция деп саткан болсо, эми анын чарбагынын тушуна май куючу жай курулуп жатат.
Ушул курулуп аткан заправкадан 10 метр эле биздин аралык, үйдүн аралыгы болуп атат да. Бул жерге 4 цистернаны коюп салышты мынакей, чоң цистерналарды. Ушуну көрүп эле биз уктай албай калдык. Кандай болот деп. Анан эми мына органикалык аймакты атпайсызбы? 8 жылдан берки мээнетибиз ушул огородду органикалык аймакка берип, помидорду, бадыраңды, парникке, календула деген гүлдү өстүрөбүз, мята деген чөптү өстүрөбүз. Ушулардын баардыгын органикалык аймак деп биздин Бишкектен атайын тандап туруп алып кетишет бизденчи. Анан ушул менен биздин мээнетибиз өлгөн жатат деген мына заправка турса. Ушул заправка боло турган болсо, бунун мейли азыркы закон боюнча бунун жыты чыкпайт куюп атканда деп айтышып атат да куруучулар. Эми анын жыты чыкпаган күндө дагы ошол куюп атканда канча процент чыгарын биз уктук, андан тышкары канча деген КАМАЗдар токтойт, машиналар токтойт, ошолордун жыты канча бизге продукциябызга зыян болот.
Облустун борборунан 70 чакырым алыстыкта жайгашкан бул тоолуу аймакта бир дагы май куючу жай жок. Анткени менен айылдагы соодагерлер күйүүчү майды үйүнөн сатышат. Мисалы, Талаш шаарында АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 62 сомдон сатылып жатса, мындагы баа 70 сомго чукулдаган. Буга байланыштуу Талдыбулак жана Көпрө базар айылдарынын тургундары май куючу жай зарыл экенин белгилешүүдө.
Заправка ачылып аткан турбай, кандай карайсың негизи?
Менде 50 түрлө го дейм. Эми зыяны болот да, эми элгенде жагат, эчтеке эле жакпайт да. Эми биз тебеш жерде болгон жакшы го. Ылдый бар заправка болгонча бирден трактор куябыз, машина куябызбы, ошо жерден эле алып келсет да, бияктан 5 сомго кошот да булар.
Азыр канча сомдон куюп атасыз?
60 канчадан куюп атасыз? 9дан 8дан куюп атасыз?
69 сомдон. Алып ачылса арзаныраак болот экенсиздер.
Эмне 60дан куюп калабыз да. 61 ушундай болсун. 65 болобу.
Макул. Себеп бензин арзан, элге жакшы.
Элге жакшы эле.
Түрлө го дейм.
Себеп.
Сөөп берден эл көп жолдун бою народ берет, куюшу берет бензин соляркасын. Амнеге туура эмес, турлу да, элге жакшы да, турлу да.
Макулсуз.
Макулмун.
Деген менен айрым айыл тургундары азыркы курулуп жаткан май куючу жай жолдун аркы бетиндеги илгерки май куючу жайдын ордуна курулса жакшы болмок дешет. Анткени курулуш иштери жүрүп жаткан азыркы жер мыйзамсыз берилген деп шекшип жатышат. Айыл өкмөт башчысы Жүзүр Өзүбеков болсо, мындай дооматтарды четке кагып, айыл өкмөт тарабынан убактылуу берилген жер машина айланып өтүүчү жай катары колдонору, ал эми май куючу жайдын колонкалары жеке менчиктен сатып алган жерлерге курулуп жатканын айтууда.
Мыйзамсыз жер эмес, ал жер жеке бирөөгө чыккан жерлер да сатып алган да. Айыл өкмөттүн да жери бар, 12 сотик. Саны 5 жылга беребиз, анан кийин 5 жылдан кийин дагы уланып кетеребиз да. Ал мен территориям эчтеке курган жок азыр, ачык эле аянтча да. Тиги өздөрү сатып алган жерлерге бир жерине колонкасын операторский менен, анан кийин бир жерине жана бактарды чөктүрүп атат да. Мен берген жерим бош эле. Эми машина айланып өтүп аткан жерлер да. Жакын жашаган тургундар эми санитардык нормалар сакталган, анан болгону бери жакта эми алар жакыныраактарын эске алганбыз, анан тигилер даг кошулуп атат да. Эми алар менен сүйлөшүп өздөрүнө бир чечимге келип чечим кечилген.
Май куючу жайдын курулушуна каршы чыккандар райондук бийликке, прокуратурага жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна арыз жазып кайрылышкан. Кайрылуунун негизинде санэпидем кызматкерлери текшерип, курулуп жаткан май куючу жай санитардык нормаларга жооп бербейт деп бүтүм чыгарган.
Негизи эреже боюнча 2016-жылы 16-майда 201 токтом бар Кыргызстан Республикасынын өкмөтүнүн санитар сактоо зонасы классификациясы жана талаптары деген. Ошондо так айтылган да, эгерде май куюучу жай 3 колонкалуу болсо, ал жерде жеңил автоунаа жана грузовой автоунаа жана бензин менен да май куюла турган болсо, анда санитарын сактоо зонасы 100 метрде көрсөтүлгөн. Аталган арызда көрсөтүлгөн заправкада ошол газ менен да май куюлат экен. 3 колонкасы бар экен, бирок 100 метр аралыкты камтыбайт. 100 метр жетпейт. Башкача айтканда санитар эреже талап толук аткарылган эмес да, деди Санзоновой.
Деди Талас райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкери Талайбек Өскөнбаев. Талас Тараз суу самыры жолунун боюндагы курулуп жаткан май куючу жайдын ээси делген Чүй нефти компаниясынын өкүлү Мирбек Үмөтбаев жер мыйзамдуу алынганын, бирок курулуш иштерин баштоо үчүн документтер толук бүтө элек экенин айтып жатат. Буга байланыштуу курулуш иштерин убактылуу токтотконун да билдирди.
Экология талабы боюнча ала элекмин, анткени кичине жетишпей калдым. Ачык сөз, ошон үчүн ошондуктан биз азыр куруучу жайды токтоттук да, баягы эл менен эми мызычы болбойлук депчи. Анткени элдин суранганы боюнча салып баштаганбыз, элдин суранганы боюнча токтоттук. Эми санитарлык нормаларга жооп берет, албетте жооп берет. Анткени өзүнчө санитарлык норма, строительный нормалар бар да. Строительный норма боюнча 50 метр. 50 метрден көп. Ар бир үйгө 98 метр, 102 метрден бар да. Ойлогонум эле бир ошол баягы бир эле кошунам кичине жакыныраак 68 метр. Бирок газыбыз подземный. Баягы элге ошо газ болсун, анткени газга Таласка келип кетет экен да. Анан үстүн өзү үстүндө эле оюбуз жок болчу мыйзамсыз курайлык деген. Ошо ошол тургундар өкүлдөрү сурангандан баштаганбыз да. Биз ойлогон эмеспиз мындай резонанс болуп кетет депчи. Чындап айтканда, бирок баягы урушпайлык, талашпайлык деп эле жакшы эле аракет кылып атканбыз. Элдердин койгон талаптарын эле аткарып беребиз деп айтканбыз. Мындай тигиндей кылып беребиз депчи, уже забор салып беребиз, лоток кылып беребиз депчи баягы жаныбыздагы нерселерге. Бирок болбой эле өкүлдөрү нааразы да, мен түшүнгөн жокмун ошол нааразысынчы.
Нааразы болгон тургундар буга чейин дагы нааразылык акциясына чыгып, өз ойлорун билдиришкен. Бул боюнча социалдык тармактар да катуу талкуу алынган болчу. Деңиз деңгээлинен 2022 метр бийиктикте жайгашкан бул айылда 4200 адам жашайт. 2014-жылы биоорганикалык аймак статусун алган айыл жер жемиштерин башка облустарга сатып, тиричилик кылып келет. Талас облусу боюнча жалпы 15ге жакын май куючу жай бар. Мындан сырткары Казакстандын Жамбыл облусунан жеңил машина менен бензин алып келип саткан соодагерлер да арбын. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, студияда Бактыгүл Чыныбаева, уктуруусту Данисте түрмөнүн радио версиясы менен улантабыз. Украинага аскер киргизгенине байланыштуу батыш өлкөлөрү Орусияга санкцияларын күчөткөндөн бери бул өлкөнүн жарандары жер которууга мажбур болууда. Жаздан бери Бишкекке жүздөгөн орусиялыктар учуп келген. Алар соңку кырдаалдан улам Кыргызстанда эс алуу, убактылуу баш калкалуу же иш үчүн да ыңгайлуу жай катары белгилеп жатышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Кыргызстанга ооп келген орусиялыктардын бул жактагы турмушун баяндамак.
Валерий Михайлов Санкт-Петербург шаарынан бир апта мурда келген. Бишкекке жайгашып, өлкө менен таанышууну, тоодон баштоону чечкен. Алар чага маршрут түзүп, 2 күнгө келиптир.
Я альпинист, и горы мне особенно интересны. И Аларча это самое близкое к Бишкеку.
Мен өзүм альпинистмин. Бул жакта тоолор шаарга абдан жакын экен. Аларча менен Бишкектин ортосу 40 мүнөттүк жол турбайбы. 5-6 сааттан кийин эле 3000 метрлик бийиктикке чыгат экенсиң.
Я не знаю более комфортных мест, чтобы так вот раз и попасть в горы. Поэтому это прям классно.
Валерия Азиянын жана Европанын бир кач өлкөлөрүн кыдырган. Кыргызстанга быйыл биринчи жолу келиптир. Ал өлкөсүндөгү соңку жагдайдан улам орусиялыктар жаңы өлкөлөр менен таанышып жатканын белгиледи.
Я, в принципе, приехал в Кыргызстан, потому что здесь много гор.
Мен Кыргызстанды тоолуу өлкө болгон үчүн тандап алдым. Чаньшань тоо кыркасын көрүү изги тилегим эле. Анткени орусиялык альпинисттерден бул жактагы тоолор тууралуу жылуу пикирлерди көп уккам. Буга чейин Непал, Кытай, Индиядагы тоолорго чыгып жүрчүмүн. Албетте, алар менен Кыргызстандын айырмасы чоң экен. Бул жактын өсүмдүктөрү, жан жаныбарлары да такыр бөлөк. Дагы бир өзгөчөлүгү тоого чыксаң тез эле бийиктей түшүп, көнгөнгө убакыт аз болот экен.
Это немножко тяжело, но если выше 3000 не подниматься, то вы в целом в безопасности.
Валерий Орусиянын Санкт-Петербург шаарында окалуучу болуп иштечү. Ал Кыргызстанга убактылуу жашоо үчүн көчүп келген. Акыркы жарым жылдан бери анын мекендештери келечекке ишенимсиз карап, бүдөмүк ойлор менен күн кечирип жатканын айтууда.
всех свои страхи, одни боятся того, что...
Элде ар кандай коркунуч бар. Бири акча жактан кыйналабыз десе, дагы бири согуштун кесепети өлкөгө залакасын тийгизет деп коркот. Негизи андай кыйынчылыктарга жарым жылдан бери дуушар болуп жатабыз. Мисалы, чет өлкөгө чыгуу кыйындады. Азыр авиабилеттердин баасы 2-3 эсеге кымбаттап, мурункудай сыртка ээн эркин чыга албай калдык. Ошол эле кезде жакын же мурда чыкпаган өлкөлөргө саякаттай баштадык. Кыргызстанга каттап калдык дегендей, мекендештерибиз арасында Грузия же Арменияга да кеткендер көп болду. Мен бирок Кыргызстанга келип, жаңы өлкөнүн адамдары жана тоолор менен таанышканыма кубанып жатам.
Здорово, это классно.
Валерий Михайлов Кыргызстанда көзгө чейин кабылууну чечкен. Ал бул жакта башка өлкөлөрдү, орусиялыктарды жериген маанай жок экенин айтты. Ал өзү сыяктуу келгиндерге өлкөдө жүрүү жолжу болсун, мыйзамдарын түшүндүрүү иштери жүрсө болмок дейт.
Более популярные точки релокации сейчас становятся не очень комфортными. Растет стоимость жилья, растет стоимость жизни. Да и местные уже, насколько я знаю, не очень-то рады приезжим.
Ар кандай өлкөдө орус улутундагы адамдарды ар кандай кабыл алып жатышыптыр. Кыргызстанда бизге мамилядан жакшы, башка жактагыдай кагып же кодулагандар болгон жок. Балким ушул үчүн да Кыргызстан бизге кызык болгондур. Бирок мамлекетте мен өңдүү көчмөндөргө маалымат берүү жагы аксайт экен. Мисалы, аэропортто документ же салык маселесин түшүндүрүп берген адистер болсо, кыйла жеңил болмок. Менимче, өкмөт мындай маселелерди көзөмөлдөгөнгө үлгүрбөй калды окшойт.
Будем надеяться, что об этом подумают и как-то это решат.
Валерий Кыргызстанга ооз комустун 50 ашык түрүн ала келген. Анын бирин мынтип колунан түшүрбөй алып жүрөт.
Это даже не сколько музыкальный инструмент, сколько способ диалога с собой.
Ооз комузда ойногонумду көрүп, жергиликтүүлөр аябай таң калды. Көрсө, бул кыргыздын улуттук аспабы турбайбы? Азыр силерге да ойноп берейин.
Валерий Михайлов Кыргызстандын тамагашы, жашылча жемиши жакканын айтты.
Я когда приехал, первые несколько дней ел одни помидоры. Вы будете смеяться, но я ел помидоры каждый день.
Мен келгенден кийин бир нече күн тынбай помидор жедим. Бул жакта жашылча жемиштин даамы башкача экен. Мен үчүн улуттук сүт азыктары да ачылыш болду. Чалап максымды сүйүп ичип жүрөм.
Ну не только тут разные производители, их много всяких разных. Мне очень понравился Максим, Чалап, прям классно, я вот кайфую.
Маектешимди тоого узатып, Бишкекте аны менен чогуу бир батирде турган досу Сергейге жөнөттүк. 48 жаштагы Сергей Добриян Бишкекте төрөлүп, бой жеткенде ата-энеси менен Москвага көчүп кеткен экен. Дээрлик 30 жылдан кийин туулган жерине кайтып келген Сергей Бишкектин көчөлөрүн аралаган сайын бала чагы эсине түшүп жатканын айтты.
Да, я всего 3 недели пока здесь. И в планах у меня пробыть минимум до середины осени.
Бишкекке келгениме 3 апта эле болду. Кышка чейин болоюн деп чечтим. Эгер баары мен ойлогондой болсо, кийинчерээк эки өлкөдө тең жашасамбы деп жатам. Бишкектин борбору көп деле өзгөрбөптүр. Мисалы, ушул фонтанда сууга түшүп чоңойгон элек. Фрунзе музейиндеги таштар эсимде. Айчүрөк дүкөнү менен филармониянын ортосунда ойноп эле чоңойгом.
Около филармонии это был вообще любимый фонтан для купания.
Сергей Орусиядагы кырдаал жана саясий абал тууралуу айткысы келбеди. Бишкекке болгон сапары көптөн бери ойлонулган кадам болуптур.
Может, это было не бегство, да? Ведь многие из тех, кто приехал в самом начале, они испугались ситуации, которая произошла, и просто побежали. Просто люди, ну...
Мен өлкөмдөн качып кеттим деп ойлобойм. Башында Орусиядан чыгып кеткендерде кооптонуу сезими күч болгон. Алар эмоциясын башкара алган жок. Мен болсо шашпай иштеримди бүтүрүп, кийим кечемди чогултуп анан көчүп келдим. Москвадагы жашоомдон азыркы Бишкектеги турмушум аябай айырмаланат. Москвада эл тынымсыз бир жака шашып бараткандай туюлат. Бул жакта жашоонун угу жай экен. Ошол эле кезде ишиң да бүтөт. Кечкисин эс алганга да жетишесиң.
Сходить музыку послушать, ну, то есть чем-то ещё заняться, а не прийти домой, там упасть на диван, всё, как бы и сил нет.
Сергей Москвада фотограф болуп иштечү. Анын айтымында учурда онлайн бизнес менен алектенген мекендештери кыйналууда.
Из-за нарушения логистики и выросших цен на начальном этапе, да, с работой у меня стало хуже.
Таптакыр жумушсуз калды деп айтпайм, бирок көбү кирешесин жоготту. Айрымдары мындан ары эмне болот деп абалдын турукташуусун күтүп жатат. IT тармагында иштегендердин фирмалары башка өлкөгө көчүп, өздөрү да чыгып кеткенге аргасыз болушту. Борбор Азиядан тышкары Армения, Грузияга кеткендер көп болду. Кыргызстанга келгендер да көп экен. Азыр шаар кыдырып жүрүп байкап жатам. Көбү Ысык Көлдө деп айтып жатышат. Бирок ал жака бара элекмин.
Орусиядан Кыргызстанга убактылуу жер которуп келгендердин так саны белгисиз. Бишкектин активисттери түзгөн Telegram каналда колдонуучулардын саны 4000'ден ашкан. Сергей Юнду Орусиядан келгендер ошол каналдан жардам сурап, маалымат алып жатышат.
Наверное, меня удивило то, что, ну, я же как бы читал, разговаривал со знакомыми, вот как люди приезжали, прям говорят, да, там.
Мени таң калтырганы келгендер үчүн мамлекеттик программанын жоктугу. Жаздан бери Орусиядан келгендер көйгөнүн айтып жатышат. Алардын көй экенин өзүм деле көрдүм. Бирок аларга багыт, жардам берген мамлекеттик кызматтар жок экен. Кыргызстанга акчасы, акылы бар жарандар келди. Мамлекет алардын дараметин пайдалана билиши керек. Мен башында убактылуу каттоого тургандан кыйналдым. Кийин Telegram каналга катталып, бардык маалыматты ошол жактан алып жаттык. Ал канал мамлекеттик деңгээлде эмес, демилгелүү активисттердин жардамы менен ачылыптыр.
Telegram каналы да, есть Telegram чаты, но это всё энтузиасты. Это всё энтузиасты, которые делают.
Мыйзамдарга ылайык, Орусиянын жарандары Кыргызстанда бир айга чейин жүрө алат. Андан көбүрөөк калууну чечсе, 90 күндүк каттоого турушу керек. Биздин каарман Сергей Добриян болсо, ошол тапта кайрылман макамын алуу боюнча документтерин даярдап жатыптыр. Орусиядан чыгып кеткендер арасында жеке коопсуздугунан чочулаган жарандык активисттер, бийликтин саясатына макул эместер бар. 26 жаштагы Анастасия Темникова, жолдошу экөө Орусиядагы жарандык активисттер. 3 ай Бишкекте болгон Анастасия бир нече күндөн кийин мекенине кайтууну чечкен экен.
Что? Орехов вот купил домой разных. Мама попросила.
Үйгө жаңгактарды, кургатылган жемиштерди алдым. Бул жакта даярдалган шоколадты алдым. Аябай даамдуу экен. Курут кошулуп тур. Кызыгы мага куруттун өзү анча жаккан жок. Бирок курут даамданган шоколад сонун экен.
Сам по себе, а шоколад очень вкусный.
Анастасия үй-бүлөсү менен Орусиянын Иркутск шаарынан келген. Ал ата-энеси башка өлкөгө кооптонуу менен узатканын айтып отурду.
Когда мы уезжали, у меня мама очень сильно переживала по поводу того, что вот сейчас к русским будут плохо относиться, там насмотрелась, что кого-то там не знала, кто уже давно за границей живет, там не знаю.
Апа Маевай сарсана болуп улам чалып жатты. Ал кезде дүйнөнүн ар кайсы бурчунда орус улутундагыларга кысым болуп, айрымдарын иштен айдаганы тууралуу кабарлар тараган. Мен апамды эгер адам түз жүрсө, так иштесе баары жакшы болот деп сооротуп жаттым. Грузия же Арменияга барган биздин мекендештер жергиликтүүлөр жерип, үйлөрүн ижарага бербей, дүкөн, такси кызматтары буйрутмаларын албай жатканын уктук. Бишкекте андай болгон жок. Биз ошол учурда Кыргызстанды тандаганыбызга абдан сүйүндүк.
Вот здесь ничего такого не заметил. Думаю, ну, наверное, хорошо, что у нас рейс отменился, и мы прилетели именно сюда.
Анастасия Орусияда жүргөндө жолдошу менен чогуу бийликтин саясатын сындап, бир нече ирет нааразылык акциясына чыккан. Жолдошун бул үчүн полиция кармап кетип, коомдук иштерге да тарткан экен. Өлкөдөгү жагдай орлогондо алар кетүүнү чечишкен.
Я думаю, что это очень тяжело вообще понимать, что творит твоя страна. И я считаю, что войну вообще никак и ничем нельзя оправдывать.
Ошол убакта Орусияда калуу бизге моралдык жактан абдан оор болду. Башында тынбай бир ай ыйладым. Кийин мындан майнап чыкпасын түшүнүп, күйөөм экөөбүз өлкөдөн чыгып кетүүнү чечтик. Жолдошум экөөбүз жалгыздап согушка каршы пикеттерге көп чыктык. Орусияда сөз эркиндиги чектелип, митингге чыгууга тыюу салынып жаткан. Өз оюбузду билдирүүнүн бир жолу бул пикетке жалгыз чыгуу болду. Бирок өз оюн айткан активисттерге басым күчөп, аларды камакка алган учурлар да болду.
Никакой свободы слова, если ты выражаешь свою позицию.
Анастасиянын үй-бүлөсү Бишкектин борборундагы чакан батирди ижарага алышкан. Алардын Бишкектеги жашоосу пайда болгон суроолорго Telegram каналдан гана жооп алып турган.
Кто-то говорит про то, что по выходным курс чуть хуже, чем по будням.
Азыр бул жерде дем алыш күндөрү курсу жакшы болот, акча алмаштырууга ыңгайлуу деп жазып жатышат. Негизи бул жакта суроо берип жардам алгандар көп. Кыргызстан ушундай меймандос эли кооздугу менен эсибизде калат. Жолдошум экөөбүз социалдык тармактарда тынбай пост жазып, сүрөт жүктөгөн сайын өлкө тууралуу сураган достор, тааныштар көп болду. Айрымдары бул жакка бизден кийин келди.
Природа, какие люди открытые, интересные.
Анастасия 7 жаштагы кызын бир апта мурда Орусиядагы атенесине алып барып, кайра Бишкекке кайтып келген. Ал эми Кыргызстандагы Орусия элчилигинде паспортун жасатып, кайра Иркутскиге көчүп кеткени жатат. Анын жолдошу убактылуу Кыргызстанда калууну чечкен. Азыр ал Ысык Көлдө суучул болуп иштеп жатат.
Вот, но сейчас там как-то поспокойнее. Вот когда я была, уже люди, ну, видно.
Орусияга барганда абал бир аз турукташып калгандай тоюлду. Анткени башында жөнөкөй элдин арасында да бийликтин кадамын согушту актагандар көп болгон. Шаарда Z жана V белгисин таккан автоунаалар тынбай жүрүп калган. Азыр согушчул маанай басаңдап, элде бир аз болсо да түшүнүк пайда болуптур. Ошол үчүн Орусияга кайтууну чечтим. Андан ары эмне болору белгисиз.
Все бы относились по-другому, но...
Ошентип, дүйнөдөгү соңку жагдай Кыргызстанга жаңы туристтерди, ишкерлерди жана тургундарды алып келди. Алардын айрымдары тез эле жергиликтүү эл менен камамыр жумур болуп, жашоосун бир калыпка салууга үлгүргөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар. Ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу Азаттыктын Данисте телебөрүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана Азаттыктын YouTube-тагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Эми уктуруубузду Шайлообек Жүшеевдин сөз даяра түрмөк улайт.
Дегиле ыр деген которулбай турган сыяктуу, Сагынбай менен Саякбай да которулбайт. Куторум дегендин өзү болбогон жумуш. Манасты англис тилине мен которуп чыгарсаң дагы эле эч качан кыргыз тилиндеги манас болуп сүйлөп бербейт. Сөзү которулган менен тили, духу эч качан которулбайт. Манасты түшүнөм деген киши кыргыз болуп жашап, кыргыз болуп сүйлөп, бул дүйнөдөн кыргыз болуп өтүш керек. Азыр ар бир атка минерлердин кабинеттеринде президенттин сүрөтү илинип турат. Президенттиктен түшкөндөн кийин алардын сүрөттөрү да кошо түшөт. Көчө тазалагычтар акайып түшкөндөн кийин анын сүрөттөрү талаага ыргытылып, канча күнөлөрдү таштандыга ташып чыкканын айтышкан. Ушундай эле мамилени Бакиевдин сүрөттөрүнөн, ал тургай өрттөлгөн сүрөттөгөнөн да көрдүк. Ага болбой эле президент болоору менен сүрөттөрүн илип алмай, оордан мамлекетти башкаруу үчүн келгендер айыга албай келетишет. Тилекке каршы жалгыз эле президент эмес, өкмөт башына келгендер, министрлер, комитеттин төрагалары, шаар башчылары, андан кийинки баскычтагы чиновниктердин баары ушундай оору менен ооругандарына көп болду. Качан аягарын билбейм. Мамлекетти ушундай оорукчан адамдар башкарып жаткандан кийин мамлекет соо болчу беле. Алар башкарган мекемелерге кирээрим менен көрүнүктүү жерлерин көздөрү өтүп кеткендеринин да көзү түрүүлөрүнүн да жасаган иштер эмес сүрөттөрүн көрөсүң. Атаганат мен өлкө башчысы болсом, эртеңден баштап ар бириңдин кабинеттерден сүрөттүмдү көрбөйүн, ким менин сүрөтүмдү илчи болсо, ошол замат кызматынан алынат. Мындан кийин ар бириңдин кабинетинде Жусуп Абдрахмановдун сүрөтү турсун деп буйрук берет элем. Депутат болом дегендин ар биринен Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков дегендер ким болгонун жадып алдай жат билишин талап кылат экен.
Сиз Шайлообек Жүшеевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 8 июль жума күнкү таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабар жана баяндардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз azattık.org. Бирок азыр бизден алыстабай туруңуз. Биткенден кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз.
Thank you.